ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ኣብ 19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝኾነ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለተ ሓሙስ 11 ሚያዝያ 2010 ወይ ከዓ 19 ሚያዝያ 2018 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ከመይ ምስኹም ከመይ ውዒልኩም ክቡራት፣ ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪኡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመዘዝዎም ኣባላት ካቢኔ ብፓርላማት ሃገር ተቐባልነት ረኪቡሎ ንርእቶ ተቃውምትን ገዛ ፓርትን ክነስምዐኩም ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ካብ ኣዝመራ ንስራሕቲ ጀርመናውያን ሓኻይም መጥዋሕቲ ልቢ ከምኡውን ካብ መቐለ ሆስፒታል ኣደታት ዝምልከቱ ሪፖርታት ክህሉና ምሳና ፅንሑ ርእቶም እውን ኣብ ሰዓቱ ይቐርብ ኣሎ። ዜና ክንቕድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካቢኒኦም ኣቒሞም ካብ መንጎ 28 ሚኒስትራት እቶም 18 ብዝነበርዎ ክቕፅሉ ወይ ብተመሳሳለ ሓላፍነት ናብ ካልእ ቤት ዕዮ ዘተዛወሩ ክኾኑ ከለዉ 10 ሓደስቲ እዮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወሎ ኣለ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ሽመትን ህዝቢ ከም ዝማረር ምግባርን ብልሽውናን ሸለል ዘይበሃሉ ቀይሕ መስመር እዩ ብዝብል ብምትሕስሳብ እዞም ሎሚ ዝሽየሙ ዘለዉ ኮኑ ብዘለዎ ዝቕፅሉ ኣባላት ካቢነ ክግንዘብዎ ዝደልዮም ቀዳማይ ሕፅረት ዓቕሚ እንተሃልዩ ንምምሃር ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ ብምድግጋፍ ነቲ ክፍተት ክመልኡ ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ስዕብ መተሓሳሰቢ ኣስሚዑ።
ነገር ግን ሁለት ሊታለፉ ማይገባቸው አንኳር ጉዳዮች አሉ። አንደኛው
ነገር ግን ክልተ ከህለፉ ዘይቆሉ አበይት ጉዳያት አሉ። ቀዳማይ ህዝቢ አብልዕሊ መንግስቲ ቅሬታ ዘቀረበሉ ጉዳይ ማህብ አገልግሎት ነዝሎም ይዘሎ ኩነታት አዋዋ አገልግሎት ምቅያር ግዲ ዝብል ቀይሕ መስመር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ዝደልዮ ወረቐት መንነት ንምውፃእ ተወሳኺ ገንዘብ ወይ ዘመድ ኣዝማድ ዘየድልዮ ዜጋ ንምዃን እዩ ድሕሪ ምባል ካልኣይ ቀይሕ መስመር ድማ ሓቢሩ።
ሁለተኛ በቀይ መስመርነት የሚታይና ልናልፎ የማንችለው ጉዳይ
ካልኣይ ብቀይሕ መስመርነት ዝረአይን ክንሓልፎ ዘይንኽእልን ብዝተወደበን ዘይተወደበን ንህዝቢ ዘሳቕ ዘሎ ናይ በልሽውና ጉዳይ እዩ።
ባይቶ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍጻም ዝለዓለ ክትትልን ቁፅፅርን ክገብርን ንኣፈፀምቲ ኣካላት ክድግፍን እውን ሓቲቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ እዋን ካብ መንጎ ተጠቀስቲ ተሸምቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ምክትል ሓላፊ ዝነበረ ኣቶ ብርሃኑ ጸጋየ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ፣ ኣቶ መቱማ መቃሳ ሚኒስተር ምክልኻል ክኾኑ ከለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብዘለዎ ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ገለ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣናሉን ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ እውን ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ።
ንምስግን ተወለ ምስ ዜና ብዝተኣሳሰረ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ ክረኣይ ንዝፀንሐ ናይ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ተቐቢሉ ኣብ ክንዲኦም ንወይዘሮ መፍርያት ካማል መሪፅዎን ኣሎ። ወይዘሮ መፍርያት ንፓርላማ ኢትዮጵያ ብኣፈ ጉባኤነት ምምራሕ ኣብ ውሽጢ ዝተሓለፉ 27 ዓመታት ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ኣለዋ። ሚጓል ዲያዘን ካነል ዝቕፅል ናይ ኩባ ፕሬዚዳንት ንክኾኑ ተመሪፆም ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ስርዓት ኮሚኒስት ናይቲ ሃገር ካብ ናይ ካስትሮ ስድራ ወፃኢ ካሊእ ፕሬዚዳንት ክኸውን እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። 57 ዓመት ዕድሚኦም ዲያዘን ካነል በይኖም ንሕፀ ቀሪቦም እዮም። ንዝቕፅል 5 ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኖም ተዓዊቶም ዘለዉ ብመሰረት መንግስታዊ መራኺ ብዙሓን። ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚዳንት ሙን ጃውንኢን ሰሜን ኮርያ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ንዝካየድ ልዝብ ኣብ ልዕሊኦም ጸቕጢ ከም ዘይፈጠረ ትሎም ገሊፆም። እቲ ልዝብ ኒክሎራዊ ኣፅዋር ካብ ወሽመጥ ኮርያ ንምውጋድ ዝካየድ እዩ። ሙን ለማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ከተማ ሶል ንላዕለዎት ሓለፍቲ ንግዲ ከም ዝገለጽዎ ምስሓብ ወታደራት ኣሜሪካ ካብ ደቡብ ኮርያ ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይተቕበሎ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ኣያቐመጡን ኢሎም ኩሎም ዝዛረብሎም ዘለዉ ኣብልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝካየድ ናይ ተፃብኦ ፖሊስታት ጠጠው ክብልን ውሕስነት ፀጥታ መርጋፂን ኢሎም ሰበስልጣን ፔንታጎን ወታደራዊ ሓይሊ ሶርያ ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፈረንሳይን ብሪታንያን ናይ ሚሳይላት መጥቃዕትታት ካሊእ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ክትፍፅም ምዃና ዝሕብር ምልክት የለን ኢሎም ዋሽንግተንን መሻርክታን ብንቕሓት ክከታተሎ እየን እውን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ፓኪስታን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሑ ዲፕሎማሰኛታት ካብቲ ሃገር ክጓዓዙ ከለዉ ተወሳኺ ዕንቅፋታት ይገጥሞም ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ዝሰርሑ ዲፕሎማሰኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሓደ ጉንበት 2018 ጀሚሩ ክትወስዶም ትደልዮም ስጉምትታት ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ይራኸቡኣለዉ እቲ ነገር ክፍታሕ ተስፋ ንገብር ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፓኪስታን መሓመድ ፋይዛል ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዋሃበ ርእቶ የለን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕር ዜና ፈለማ ንኣዲስ ኣበባ ይወስደና
ሕዱሽ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ዝፀንሐ ዝተፈለየ ኣይኮነን ኢሎም ገለ ተቃወምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገር ገሊኦም ድማ ሓደ ሓደ ሚኒስትራት ካብ ዝነበርዎ መዝነት ምልዓሎም ወይ ምብዋዞም ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ጠቒሶም መለስካቸው ኣምሃን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽቦ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርግምዎ ኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘቕረብዎ ሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ተረኺቡሎ ድምፂ ተቃውሞ ዘስምዕ ሕቶታት እውን ቀሪቡሎም ነይሩ ከምዚ በሉ ዶክተር ኣብዪ
በተሸሙ ማግስት ከሰራተኛቸው ጋር ዝርዝር ውይይት በማድረግ
እዞም ኣባላት ካቢኔ ኣብ ፅባሕ ሽሞቶም ምስ መሳርሕቶም ተራኺቦም ፅዑቕ ምይይጥ ኣካይዶም ነቲ ህዝቢ ዘማረሉ ፀገማት ማንታን ክፈትሑ ኣብ ቅድሚ እዚ ቤት ምኽሪ ንከቕርብ ኣፍቅዱላ ይበሉ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፕረዚደንት ውድብ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት እዮም ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ሹመት ተሓቲቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብወገነይ ሓድሽ ካቢነ እዩ ኢለ ክኣምን ኣይክእልን ይብሉ ከምኡ ኢሎም ዝደምደምሉ ምክንያት ይገልፁ
ምክንያቱም የነበሩ ሰዎች ናቸው ይገለባበጡ
እቶም ዝነበሩ ሰባት እዮም ዝገለባበጡ ዘለዉ ኣብ ዝኾነት ሃገር ከም ዝረኣይ ሓድሽ ካቢነ ዝበሃል ምርጫ ተኻይዱ ህዝቢ ክመርሑኒኦም ክረብሑኒኦም ኢሉ ዝኣመነሎም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩለዮም ነዚ ሃገር ፅቡቅ ገይሮም ክመርሑናዮም ኢሉ ዝመረፆም እዮም ክኾኑ ዝግባእ እዚ ናይ ሎሚ ግና ብከምዚ ዝገለፅክዎ ዝመፀ ኣይኮነን
እቶም ዝተመርፁ ዝለዕለ ደረጃ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኣብ ምምሕዳር ገዛእ ፓርቲ ህወደግ ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ዝፀንሖም ሰባት እዮም ስለዚ እቶም ሓደስቲ ኣባላት ካቢኔ ብቑዓት እዮም ዝብል እምነት ግና ኣለኒ ይብሉ ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብክ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብወገኑ እቲ ምዕባለ ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ ኣይኮነን በለ
እኔ ከተለመደው ኢህአዴግ አካሄድ የተለወጠ ነገር አላየሁም ማለት ይችላለሁ በመሰረቱ
ኣነ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ኢህወደግ ዝተፈለየ ነገር ኣይረአኹን ብመሰረቱ ሕቶ ህዝቢ መን ይኽሽየም ከመይ ልዩ ኢህወደግ ክድሕን ዝብል ሕቶ ኣይኮነን ነይሩ ስርዓታዊ ለውጢ ብሕልፊ ንህዝቢ ዝኸፋፍሉን ንድሕሪት ዝጎቱ ፖሊስታትን ንኽልወጡ እዩ ነይሩ ሕቶ ህዝቢ
ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ኣብ ዘረብኡ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ህወደግ ንሕቶ ህዝቢ ዘይሰምዕ ውድብ እዩ ንበዓል ዶክተር ኣብዪ ግን ኣብ መንጎ ዘይሰምዕ ውድብ ዝተረኽቡ ሰባት እዮም ኢልና ተስፋ ገርና ነርና ሎሚ ዝረአናዮ ግን እቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ህወደግ እዩ ኢሉ ተሓተቲ ክኾኑ ዝግብኦም ኣባላት ካቢኔ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ኣገዛዝኣ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ሓገዝቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ክካተቱ እዮም ዝብል ግምት ነይሩና እውን ኢሉ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ኣቶ ግርማስ ሰይፉ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ምስእ ዝኾነ ፓርቲ ዘይወገነ እዩ እገለባ እገለባ ኢልካ ብዛዕባ ኢህወደግ ምዝራብ ዝከኣል ኣይመስለንን ንፕሮግራመይ ከፍፅሙለይ እዮም ኢሉ ንዝኣመነሉ ሰብ እዩ ዝመዝዝ ንኣብነት እታ ኣነ ዝፈልጣ ሎሚ ኣፈ ጉባኤ ኮይና ዘላ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ሰብ እያ ንፍዕቲ ኣፈ ጉባኤ ክትከውን እያ ኢሉ እየ ዝኣምን ኣብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዝተመደቡ እውን ንፍዑ እዮም በለ ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ፓርቲ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉድና ብወገኖም ከምዚ ይብሉ
እኔ ብኣጠቃላይ
እዚህ ተፈጸመ ሽመትን ምውራድን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተፈጸመ ስርርዕ እዩ ካብዚ ወፃኢ እውን ኣይተፀበኹ ነይረ ናብ ተቃወምቲ እኳ ኢዶም እንተዘይዘርግሑ ንዝሕግዝዎም ምሁራት ክሕውሱን ክጥቀምሎምን እዮም ዝብል ትፅቢት እዩ ነይሩኒ
ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝቢ ብኣወንታ ክሪኦ ዝኽእለሉ ክልተ ምኽንያታት ኣሎ ብምኽንያት ገልታዕታዕን ምዝባዕ ፍትሕን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጽቡቕ ስም ኣይነበሮን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ምልዓል ብህዝቢ ከም ኣወንታ ዝረኣይ እዩ ክልተ ግዜ ንኣዋጅ ህፁፅ ዝተግበረ ሚኒስትር መከላኸሊ ምቕያሩ እውን ብኣወንታ ዝረኣይ እዩ ኢሎም ዶክተር መራራ ኣብቲ ፓርላማ ሓጋዝ ወካሊ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ መብዛሕትኦም ኣባላት ካቢነ ሓደስቲ ኣይኮኑን ንዝብሉ ቐሳ ብከምዚ ይምልሱ
እነዚህ ሰዎች ኣሁን ካሉበት መስርያ ቤት ወደ ሌላ ቦታ ብሄዱ የበለጠ
ካብ ዝነበሩሉ ስራሕ ናብ ካልእ ተመዲቦም ዝበለፀ ስራሕ ክዓዩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም እዮም ኣብ ክንደኦም ካልእ እንተተመደበ ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ድማ 10 ካልኦት ሓደስቲ ተመዲቡኣሎ 12 ድማ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዝፈፀሙ ኣብ ዝነበርዎ ንክቕፅሉ ተወሲኑኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሕፅያት ካቢነ ናብቲ ፓርላማ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ካብቶም ቅድሚኦም ዝነብሩ ክልተ ቀዳሞት ሚኒስትራት ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ንሓደ ነገር ቀይሮም ኣለው ትውልዲ ቦታ ሕፅያት ካቢነ እምበር ብሄሮም ኣይጥቐሱን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ካብ ጀርመን ዝተበገፀት ጉጅለ ሓኻይም ኣብ ኤርትራ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሎ እታ ጉጅለ ሓኻይም መጥባሕቲ ጀርመን ምስ ኤርትራውያን ዶክተርን ብምትዕብባር ምስ ፀገም ድኻም ልቢ ንዝውለዱ ቆልዑ ኣተኪሮም መጥባሕቲ የካይዱ ምህላዎም መራሕቲ ጉጅለ ዶክተር ኣንድሬይ ኡርበን ሓቢሩ ኣሎ ወኪልና ብራን በርሀ ነቶም ሓኻይምን ሕሙማትን ኣዘራሪቡ ነዚ ዝስዕሉ ይኽሎ
ናይ ተፈጥሮ ናይ ልቢ ፀገም ንዘለዎም ቆልዑ ብኤርትራውያንን ጀርመናውያን ሓካይም ናይ ልቢ መጥባሕቲ ይግበረሎም ከም ዘሎን ን25 ቆልዑ ህፃናትን ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነን ኣብ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊት ክፍሊ ህፃናትን ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኦሮታን ፕሮፌሰር ፅገሬዳ ገብሪ ሂወት ንቪኦኤ ሓቢራ
ሽን እዚኣ ስጋብ 25 መጥባሕቲ ክገብሩ ኢልና ንዳለዋ ኣለና ማለት እዩ ድሮ ኳ ስጋ ሕጂ ሎሚ ሓሙስ ኣለና ኣብ ቀዳም ጀሚርና ሓሙስ 11 መጥባሕቲ ሕጂ በዚኣቲ እዋን ገብርሉ እቲ ስክሪኒንግ ድሮ ዛዚምና ኣለና ነቲ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ቆልዑን ኣደቂስና ቅድሚ ምድላዋት ንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ናይ ሕጂ ክኢላ ኣብዚ ቦታና ዘሎ ናይ ኮንጀኒታል ሃርት ዲዚዝ
ፕሮፌሰር ፅገሬዳ ኣስዒባ ክልተ ዓይነት ሕማም ልቢ ከም ዘለውን ተቐዳማይ ምስቶም ህፃናት ዝፍጠር ሕማም ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ምስ ጎበዙ ብጠንቂ ሕማም ሓናት ዝመፅእ ሕማም ከም ዝኾነ ድሕር ምሕባር እቲ ኮግኒታል ወይ ከዓ ብተፈጥሮ ዝመፅእ ሕማም ኣብ እዋኑ ተሓኪሙ ከም ዝሓውን እቲ ብሰንኪ ሕማም ሓናት ዝመፅእ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክሓው ስለ ዘይክል ሕብረተሰብ ካብ ሕማም ሓናት ክከላኸል ሰላም እያ
ኮንጀኒታል ሃርት ዲዚዝ ዘለዉ ቀልጢፎም ድሕር መፅኦም መጥባሕቲ ገይሩ ንቡር ኖርማል ዝኾነ ሂወት መርሖ ክእሉ ኣብቲኦም ኣኳየርት ሃርት ዲዚዝ ዘለዉ ከዓ ብምንታይ ይብገስ እንተበለ ብሓናት እዩ ዝብገስ ካብ ሓናት ተሓምቕ ሕማም የለ ዝኾነ ቆልዓ ሓናት ዘጥቀኦም ካብ 5 ስ ደቂ 15 ዓመት ዘለዉ ከም ዘጥቀኦም ኣለሊና ሕክምና ከም ዘድልዮም ከዓ ክነለሊ ክንክእል ኣለና ዘድፈዩ ንእሽተይ ናይ ኣብ ገዛ ድግበፍ ኣፋውሳ ጌርካ ክትደፍኖ ከለካ እቲኣ ናይ ልቢ ሕማም ክትመፅእ ከምትኽእል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለን ሕጂ እቲኣ ናይ ልቢ ሕማም መፅያ ንድሕሪታ ትምለስ እዩ ሓናት ግን ተሓኪማ ትሓውን እቲ ተምፅእ ዓብዮንን ኣይክህልውን እዩ ማለት ሕጂ ክላዎ ዝደሊ እንታይ እዩ እቲኣ ኮንጀኒታል ሃርት ዲዚዝ መፅኣ ትና ኣላ እቲኣ ሕክምና ትግበር ኣላ እቲ ኣፈዋውሲኦም ከዓ መብዛሕትኦም ዕውት ኣብነ ኣኳያት ሃርት ዲዚዝ ብጠንቂ ሓናት ዝመፅእ ናይ ልቢ ሕማም ግና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ኖርማል ክትመልሳ ትኽእል ኢና ፓሊቲቭ ኬር ይበሃል እ ኣብቲ ዘይንቡር ዝነበረ ከተተዓራሪ ጥራሕካ ትኽእል ሙሉእ ሂወቶም ከዓ ነቲ ሕማም ሒዞሞ ከት ሕጂ ካብቲኣ ሓናት ውክልካል ዝያዳ ትቐልል ነገር ስለዘየላ ምስ ድራ ቤትን ነቲ ሕብረተሰብ ክላዎ ዝደሊ ጠንቂ ሓናት ናይ ልቢ ሕማም ስለዘምፅእ ሓናት ንከልኸል
ኣብ መጥባሕቲ ሕማም ልቢ ደም ኣገዳሲ ነገር ብምዃኑ ኣብ ምውሓስ ቀረብ ደም ተራወለምተባን ለገሲ ደምን ሃገራዊ ባንኪ ደምን ኤርትራ أبي إجام يبركتو خمزلو بروفيسور غريدا حبيرا
زي مدام نايدو بمطبعات يقبرن ناكم تران حموشتن قول أمت وحتى خنقبر كنبل كلنا سقاب قام أربعة يونيت نحليز يوم يلنا نقولهم قام ميتي يونيت يدلينا مالتي في مدلات كل شعب قدمي ورحينا نقبره مثل بلد بانك بولنطوان ناي لقصدن كل شعب قلنا ناسل ذلو يفلت يوم ناس البروغرام نتاكم ذلنا قفتها تقيرو تدان قرر أبوتي أسجين إحنا نعمل ناس أرجنت سخنت ناي لدي مربع تذليا حساب شو شو مثلا بإمرجنسي كتور سخنة ناي بسرس مثلا زي ما تبحثك ندور اللي عندك لنا شو إسهديدنا أو وش تحدى ساعة كل تدام تدالي مثلا تاي مالتي قلوا على المعرفة فقال أوني قتي بلاد انتحرى له تحبه كم بلنطان لقصدن كابوت أمت يوم يلقصه كتاستي آدن تغطيوال ما تبحثي فعندم زي تقبرت يلان مالتي هجي كما هنو بالكلمة كل شعب انتي قرب عالو بس لقاس نايدن كتالي أنا بحق ذكر سيت أصل ذكرنا تقباراو خينا تخييد دلا كم تتقربات سلا دلو
The operation in Germany costs about 50,000 to 70,000 euros, not including the journey and patients.
A German Zgber had come in Nalabi, had a whole Akam Hamsa, Kapsa Ashiro had the Mahakami Drive. Avzi, I've also hospital, Kahansa, the Raja Africa, the Maladanel, Mahaki Makalkin, you had a whole Akalasa Hiro with Aita, a Hagarum, Kakoma, and Sumaru,
you had Kolo, which now is, I would think, the most modern cardiac unit in Africa.
Where did they form to Hakam to his Arab? بوغانوم نسا اغل قلوت متواتي تعنا دك قوم بمحياشو ستسبعهم حقوس كاليسو
سمي ممر أبيني ميكاير قولي أدمياء عمزن شعاتور هم غير الله سيناي لبي مسقبرت مرمرا زخوناي أوشتي نايت لبي قلن كنت ثلاثة كفارات سيني هيروم نحرم ششد شفازو ست متواتي تغير الله جي أبتو بقنا تسال الله نعم حكي ده حقوسي نعطو في إذا أتارنات مهجي عربي كرايا بغطان صباحي في الكرام يا توشين كتغبرت وسين الله مالباس في ناي دنبان كنت زي تنفني رو حسنا سزيه لوني روسي قطراتا تغيرو كالي جيزي توشي لوم تغيري لحسباني جيجن كروس لتنهي بغطا عربي مس عزيزالان قدامو أوبريشن غيرا لذي بزي كفري خلها عبي رضحيو من الواس كازا عدوات إنا مكالي بوطا كازا هكروات أي انت زبهر نيرو من الواسا عقمون دا أول عزياء من طرفت جيجن نيبحك عدل غيرنا كنز عينة حقا قستي عدل رقيبا بكالي بوطا ولا حنتو وطا اكساف جيجن جيجن بانسا روسي عزيز زخن غيرا تغير الله من صن قرى أخرى الله عبي وعبي نيبحك يتقدر فنس كان دي أتعلاليا بسم تعدي خلو بسم يرسان بخلو نيبحك يتعلاليا دي حقوشي بي فاينانشال وطاون بزلنا عارمنا هنا عاب كم زخنطات عام تشكرنا سلزي بي قلو وطاين فعنا ركنا رخيمنا أزينا حق ساتين
ما أكل مطلحة لبدي أوروتا كاب كلتا شهن كلتا ناكوتا سرافرنجي كفافتي أستاذ حد شهن شدشتا ميتنا يلبس أقام زلو ومتحسانواتن قولون حكمنا ومطلحتي كم زقبرة سندات ميت هوسبيتال يرد برهانة بره لدمز أمريكا كابسبرا
قالاي سبطابنا دابب قلت يوسرنا بكلل تقراي مبرق أو زبا وردا قلو مخدا ختما فاتي حد زيقا بزبق قلسو حساب مباتاو هوسبيتال تسريها أقل قلوت إقمها بكمز جمرت تفالي تلو تم باتا هوسبيتال دكتور سقاي فاسق تبهلا تسوا هوسبيتال تبو زل أقل قلوتن زلو حسرتاتن بزملكت آلم فسهان دايركتر تي هوسبيتال قبر يوهنس قبر مدن أزراري بولو يغتسل
ياو مجمري أنا إزوم تولي تعدي وردا قلو مخادة قدسات بعالهابتي كدكتور سقاي قبرز قابهر ياو بزل عالم اللي عام زقورو قالت مشارختي عرختو نيروم وفرنجي لعلي 20 مليون الصوات أقير من مساتهم مادتي كاو لعلي 20 شديسين مليون دماء أو كل المنقستي الصوات أقيريو طال الله 40 شديسين مليون 40 مليون دماء زورة دا ورة دا قلو مخادا هزورة دا قلو مخادا كامنا المنقست بجت نتهزوي 40 مليون كفيسيوي مادتي سلازي بتال الله اسكاو 50 مليون نموغس ينير مجمرة كجمرة لتو كونتراكتر كوسوزلو تحرك عصوص سنة ترسع نيرو أبلان نسو مستخدة تدمى أتقال الوصع يونيزي دكتور سقاي مواته الشتال فاتي لسا مليان جنزو ديو
انتاي تقام حريدو لازو بشتال بشتال دي مواته الشتال دي زاكت قنزب بلقاء من دهرن تهلو فلالي
مجمريا بتعمل تتعب كلاس كوين أنا نصرح نيرنا توني قدمي لزنيورة بتعمل تتعب أيو ثم تبع علمية استمالك القادة نغيهب يسقم نيرو مالتي هزيقن إن شاء الله الدكتور تقاقي ورزقاوهر أو مسكل المنقصي بمتحرقار عبي تقال تسرح لنا اليوم مالتي ياو حزي ياو استمال اقل قالوت نخنهب يخي لنا زلو نايمت واحد اقل قالوت اديتات ناس انا اقل قالوت نايت مالست حكمنا ناي هندوتا حكمنا اقل قالوت ناي دكسكا حكمنا اقل قالوت قالوت ناي لابراتوري ناي راجي اقل قالوتات زيو وهاو زنورو حزي ناتو هاو قالو ما قاوت خبابي نايزي تكلمة التقل قالي بمال حين ترح زيكون حاويز غيزو لحجي بيتخبابون حملواي بمقار ناس رح نركب مالتي وردا ولو مهدام المحدار بعد سرحتنيا تهزي بزقورة تخلون تتخيل زلو كان يكونون تقوري بسرحتنيا تقاون حاملو أيو زلو مانتي
طبق في ببقاطة وستان مثلاي تي هنطا سمال مخانو مرأي كاليو تذب كندي تربية مترو سفير اللو كندي زاكر بعلمي اللو انتهي انتهي زامسو الماتريالة اللو بزقاربا نهز بزقورة اللو
ياو زي مبقاطة وستان زي او كلتميتي بكلتميتي كاري زغون ذلنا بتعمي سفي حيو نغط ألوان تحسا وتجيري تماريتون كحسا تجيروانا أو بتعمي سفح بوتا إنا حيزنا ذلنا قالوت نغط ألي ذليو نقرات ونت اليوم ياو نمسرحي كالي كفت وطاتات نيو ومولينا أخوليو تي عليو وذلو بتا ذول حاسا ذلني كلتن ناي إمرجنسي سرجري بعلمياتات اللونا بكالاي ديغري درجة مالاتيو كبابي عصر تحمش تزغونو ديغري موالان اللونا ديبلوما موالدان اللونا ديغري نرسات اللو ديبلوما نرسات اللونا ديغري لاباراتوري بعلمياتات اللو ديبلوما لاباراتوري بعلمياتات وين تمال إلنا اللو فارماس وين ياو أين ورنان حز ديغري فارماسيست بعلميا وين تمدينا اللو كلتا زخان الدماء ديبلوما فارماس بعلمياتات اللو ياو نايدقا فاوتي سرحتنيا الدماء ياو ناتمالي زركف أو ستوسان اختصات اللو يو تي بعلميات عناقنا ناتمالي يو دكتور ياو جنرال براكشنر حافظ شاو حاكيم نولو مالاتيو نصوح قنا يتمدونا نزلو ياو ني بيرو تعنا نخلي اللي حاجتنا لنا اكراقي زاك مدو لنا ايو زمنا وزخان عراتات تمالي يو قالوتنا حكمنا ناوتون ستمالو اللو يهون دامبر حزي تمالو ناي حكمنا مسار حتاتون اللو نايو مالاتي لاونات نبيت حسو زغلقل لاوندر ميشن قنا يتمالين نديتات مرمر زخوون اتراساون دون يتمالين زلو قالوت حيلي سو زملكاتون ناي ديقر انستيجا حزي يبلنا ناي فارماس حسو يتبع المياوون اللو زي اتم يوم زلو سكاف حزي يتمالو مالاتي
حد حبرتا دركم كله ابتخابي ابحد ختمة مهلاو تعنا طبيعة نبرس عاطفة للمو أيد لندخن
ياو تعنا طبيعة وصانيو أو حد ختمة وشتالهم كل اللو تعنا طبيعة كل اللو سلازي كل تعنا بيرو تتعنا طبيعة خفتي زدالي تحرسون تعنا طبيعة خفتي زدالنا بزواب يكعب وردا استنقرنا كراجز خفتي زبال حواري تايدلنا كل تعنا بيرون سيوم دفيز قوز اللو خفتكم زلو مياتنيا هاتوونا سودوديو ديغا فاوتكم بوتورا دايمكم دوز غبانا ام مداوستو سنة كفتاتاتلو تزي كوينو تي تعنا طايا خفتكم زلو تحرسوين دليو تبعلميا تعنا وين دليو تحجزو لون كوميزلو اتحتي هوسبيتال تعنا طايا تللو ايزولنا خفتكم زلو ناينا حتون تهزو حتون وني
تعمل المسكن كبرت يابل مجمره مول اش يمكن كابين طايا حمد بطا نغير
شمه هو تادسي بارك عطاويان بس تفقادا مجمري تولا دي تكوانتونكو اوزو كمنا دي زوها وقلقالة سنة بتعمل تسويدين
زي هسبتال زي نبارن كتما زي تاي روحا انتوليت بلخم وليتس
بتعمل روحا وقوازي ايو الكاس قلت كبيديو نقر قل بتعمل دس موالداتن كلهم سرحتنياتاتن بتعمل تحوابر ايوم
ماشي غانيلا مجمرا شمكن ورداخن طاويخن نقر
شمه بران قبريان سيبان نباريتون مرتا
ما بالك انك تولد الله
نبدا سرسايي هذه
كبالك كم زعين تولد خقات مكخول ولا قدامي وكلاي ابي تدلق لك نيرك
توزع حكمنا فاتي اتانا طاياو
انت فلا لا يرك كله قدام زنبرن زي مسرهم انت راح امتي لك لي
سبابا قدس يبلني عين حاول لحدش هسبيتال مولاده بتعم دس بالبقى دسنا لك تولد دسنا للمولد
شانيل
يغنيلنا برهان العالمين እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርኢቶም።
ማለት ዝዛረብኩሞ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ፣ ደስ ዝብል እዩ። ቀፅልዎ፣ እቲ መፍትሒ ኣብ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ህዝቢ እውን ክፈትሑ እዩ ሓደ መዓልቲ ሞ የመስግኖም። ሜሮን እየ ካብስያትል
እዚ ዕርቂ ክህሉ የብሉን እተወሰነ ውሳነ ስስካብ ዘይሃቡና ከምዚ ክኸውን የብሉን ዝብል ናብ ጦርነት ምእተው ተፃሪዕና ምንበር ሕማቅ ዝዘራረብ ማለት እዩ። መጀመርያ ነገር ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ዓዲ ዝነበረ ኩሎ ብግምት እቲ ካደ ኢካ ክትዛረብ ዝግበአካ ንበል እሰያ ዝዛረበ ነበረ ትክክል ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ርኢቶ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተባኢሱ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ቀኒሉ ዳዕና ባዕሉ ዘማዓተ እዩ
ክዛረብ ደሎ ዘለኹ ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ጉዳይ ኢልኩም ትማል ህንፃኹሞም ክዛረብ ደሎ ዘለኹ ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎ ሲ ክመስለይ ኣይ ኣምኖ ንበሃል ከመይ ጌርና ኢና ንወያነ ንኣምኖ ሎም ዓ ክዛረቡ ፅባሒቱ የፍርሶ። ምክንያቱ ወያነ ሕማቅ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ንድሕሪ ኮይኑ ዕርቂ ዕርቂ ይበል እንድሕር ኣለኹ ኣለኹ እዩ ዝብልቲ ኮይኑ ድማ ሓንሳብ ተመጣጣኝ የብል ሓንሳብ ገለ ክወስድ የብል ሓንሳብ ኣስመራ እተ ክምለስ የብል ብዙሕ ዘረቡ ስለዝኾነ ብተግባር ተደይ ኮይኑ ኣይናኣምን ኢና። ስለዚ ተግባር ይፈፀም ብድሕሪኡ ይረአይ ተደየለ ንዓና ዘገድሰና ነገር የለን። ኣዲስ እየ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነስ ብዙሕ ግዜ ካታተሌ መደኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ግን ብብዝሒ ኣብ ዝርዮ እዋናትስ ብዛዕባ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኤርትራን ተውግዑ ግን ንምንታይ ዲኻ ንቤት ፍርዲ ትኸይድ? ሕጂ ዋል ሓንቲ ዋጋ የብሉን ምሁራት ተምፃኹም ገለ ተምፃኹም ገለ ተምፃኹም እታ ፍርዲ ትተግበር። ህዝቢ ትግራይ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሕዋት እዮም ዘባእት የብሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ዝበሎ ኣብ ተግባር ጥራይ ይውዓል። ምሁራት ኣምፂኻ ገለ ምፂኻ ዋል ሓንቲ ዝግበር የለን። እስኪ ባዕልካትኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ተፈሊኹም ተወልደን በትረምን ኣትኩም ግሩፕ ፈቲኹም ባዕልኩም ተኻትዕኹም ተፍታሕተቶም ፅወስ ክንርኦኩም ኣስምዑና ናትኩም ኣብቲ መለብኩም መርሓባ።
ሕጊ ዝባዕሉ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ክፈልጥ ኣለዎ፣ ሕጊ ከስፍን ኣለዎ። ብዓዲ ሕጊ ዘየለን ዓዲ ሕጊ ተፈረደና እዩ ንማለት ኣድለ ኣይኮነን ኣይበሃልን እዩ። ንቀደም ሕጊ እንተልዩኒ ኣብ እስር ቤት ዘለዎም ሓቂቆም ዘለዎ ነበራት ተጋደልቲ ክወፁ ኣለዎ። እሱር ተፈትሑ ካብ ኤርትራ ዝበሃል ስሚዕና ዘይንፈልጥ ኢና እንታይ ኮን ከም ኤርትራውያን ሕጂ ግን እነተበይሎ ግደፍና በጃኻት ሉ ተሕምሙና ሕጊ ዘይፈልጥ መንግስቲ ሒዝኩምስ ሀ ተፈሪድና እዩ ናኩም ዘለዓለም ግደፍና በጃኻት።
ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ኩለኹም ኣዝና ነመስግን። መደብና ፈፂምና ኣለና። ንመዕፀዊ ዝኸውን ታምራት ደስታ ስነ ጥበባዊ እዩ ትማል ዓሪፉ ሎሚ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈፂሙ ኣሎ። ንቤተሰቡ ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ንዘፍቅርዎ እውን ምስ ታምራት ንገድፈኩም ኣለና። ድሓን ሕደሩ
ሰሊና ሰሊና ጓል ሃገረይ ፍቅሪ ማዘይ ለጤናሽ ደና ነሽይ ሰላም ነሽይ ፍቅሪ ያለሽይ በፍቅር ያሳለፍ ነው ጣፋጭ ጊዜስ ይረሳሎይ ነይ ፍቅረይ ፍቅረይ ሰሊነይ ሰሊነይ ደንስሽን እስኪያሰሚኝ ኣለው በይ አብሮጅጊ የመጀመሪያ ትስጠይ ኦ ፍቅሪ በይነይ ሰሪናይ በጃክንጎ ካሃይ ክስመቅኒ ካብትማዶ ንባ ሰሪናመ ተቐቢጠይ ኣይክሉነ ምንባር ንበለተይ ፍቅር ናፍቁ ተሸክሜ አንቺ ናትቼ